Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-salomat uchrashishga imkon bergani uchun otamiz Xudovandga behisob shukrlar bo'lsin. Aziz birodarlar, nima uchun Xudovandning kalomini o'qib o'rganish juda muhim deb hisoblanadi? Kalomni shunchaki o'qib chiqishning o'zi yetarli emasmi? Menimcha, ushbu savol ko'pchilikni qiziqtirishi bilan birga ko'pchiligimiz ushbu savolga yetarlicha javob ham bilsa kerak. Keling aziz birodarlar, men sizlarga bir bo'lib o'tgan voqeani so'zlab bera qolay. Balki ushbu voqeadan so'ng ko'pchiligimiz yuqoridagi savollarga javob olishimiz mumkin. Bir kuni bitta akamizning oldiga bir birodar kelib, bu Injil o'qish usuli o'zi nima keragi bor deb so'rab qolibdi. Chunki bu akamiz Injilni to'g'ri o'qish usuli haqida boshqalarga o'rgatar edi. U bunga hech narsa deb javob bermagan. Oradan ancha vaqt o'tgandan so'ng o'sha odam yana o'sha akamizning oldiga kelib, "Aka, menga bitta iymonli odam kompyuterlar shaytondan deb aytdi va Injildan bitta joyini ko'rsatdi" debdi. "Siz bunga nima deb javob berasiz?" debdi. Akamiz qarab turib, "Bilmayman" deb qisqagina javob qaytaribdi. "Axir, bitta maslahat bering iltimos" deb hol joniga qo'ymagach, akamiz unga qarab, "Ko'rdingizmi? Injil o'qish usulini o'rgatish qancha muhim" debdi. "Men aytmoqchimanki, biz Injildan oyatlarni yulib olib, har xil narsalar aytishimiz mumkin. Shuning uchun ham Injil o'qish usuli juda muhim. Muqaddas kitob bu bizning hayotimizning boshqaruvchisi. Xudo kalomi Xudo tomonidan bizga berilgan abadiy va o'zgarmas haqiqat o'lchoviga egadir. Zabur kitobining 118-bobi, 89 va 91 oyatlarida shunday yozilgan joy bor. "Ey Xudovand, sening kaloming abadiydir. U fazoda mahkam o'rnatilgandir. Sadoqating nasldan naslga o'tadi. Sen yerni mustahkam qilib yaratgansan. Qaroring ila bugungacha hammasi mavjud. Sening qo'llaringdir borliq mavjudot. Muqaddas kitob boshqa hamma narsalar uchun o'lchov bo'lib hisoblanuvchi mavjud haqiqatdir. U bizga nima haqiqat va nima yolg'on ekanini ochib beradi. Bizning fikrlarimiz bu dunyoning ta'siri ostida buzilgan. Biz to'g'ri fikrlay olmaymiz. Xudoning kalomi orqaligina biz to'g'ri fikrlashimiz mumkin. Agar biz dunyoga qarab yashaydigan bo'lsak, xuddi to'rtta oyog'imiz bo'la turib, uchtada yurganga o'xshaymiz. Albatta, Xudovandning kalomi bizning hayotimizda yo'l ko'rsatuvchi hisoblanadi. Muqaddas kitob bizga hayotdagi umumiy yo'llanmalarni va xuddi shuningdek kundalik hayotda qanday yashash kerakligi to'g'risidagi aniq ko'rsatmalarni ham beradi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.